πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την δική σας συμμετοχή. Κάτι που είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα θα βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας, εμείς το διαβάζουμε και έτσι πρώτα πρώτα μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Πράγμα το οποίο πολύ μας αρέσει. Επίσης μπορείτε με αυτά τα μηνύματα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Όσοι κυκλοφορείτε στο Facebook μπορείτε να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή μπορείτε να, μπορείτε να δείτε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα υπάρχει και στο X, είναι παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα. Πριν συνεχίσουμε όμως κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αμέσως σε ένα θέμα που τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι η πυρκαγιά στο Metropolitan General, στην Λεωφόρο Μασογείων. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός για την ΕΡΤ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Γιώργο και από μένα. Λοιπόν, ήταν λίγο μετά τις 3, λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο μείον ένα όροφο του κτηρίου, εδώ στο ιδιωτικό νοσοκομείο, επί της Λεωφόρου Μασογείων. Λοιπόν, φαίνεται οι πρώτες ενδείξεις, επαναλαμβάνω και το λέμε επιφύλαξη, λένε για φωτιά που ξεκίνησε από κάποια γεννήτρια. Και επειδή στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πιο δίπλα, ήταν και το λεβιτοστάσιο και είχε πετρέλαιο, είχε διάφορα έφλεκτα υλικά, αυτό βοήθησε τη φωτιά να επεκταθεί. Φτάνοντας εδώ στο σημείο, είδαμε τη φωτιά να έχει κάψει πολύ μεγάλο κομμάτι του, ουσιαστικά του βορειοανατολικού τμήματος του κτηρίου. Είναι το γωνιακό, όπως κοιτάζουμε το κτίριο, το πίσω αριστερά γωνιακό. Είχε μαυρίσει μέχρι πάνω, είχαν σπάσει τζάμια, είχε κάνει αρκετές ζημιές. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, αρκετοί άνθρωποι και τους είδαμε και κάτω, αρκετοί ασθενείς πρόλαβαν και με τη βοήθεια και του προσωπικού εκένωσαν τα σημεία που ήταν ευάλωτα στην πυρκαγιά και κατέβηκαν με ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, άλλοι ασθενείς έχουν παραμείνει μέσα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια αναφορά για το αν κινδύνευσε κάποιος ή όχι. Επίσης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά φαίνεται να έχει σβήσει. Υπάρχουν όμως, παραμένουν αναθυμιάσεις, παραμένουν καπνοί. Παρ' όλα αυτά, όμως, επαναλαμβάνω, η φωτιά έχει σβήσει και οι πηγές της πυροσβεστικής μας λένε ότι δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, πάντα με πηγές της πυροσβεστικής, Γιώργο.
Να πω και για πηγές που έχω εγώ μέσα στο Metropolitan General αυτή τη στιγμή, ότι όντως δεν έχει κινδυνεύσει κανείς. Βγήκανε όλοι όσοι έπρεπε να βγουν έξω. Και αυτή τη στιγμή ελέγχουν και μέσα το κτίριο για να δούνε μήπως υπάρχει οπουδήποτε πρόβλημα.
Ναι,
οπότε
ναι.
Λογικά αργότερα θα έχουμε και πολλές λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα. Yeah.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι μπορείτε, ότι στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γιαννάρακος, χωρίς Μέρη Βενέζη, η οποία λείπει αυτή την περίοδο. Είναι σε άδεια. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου και στην γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη. Και να σας πούμε και πώς μπορείτε να μας ακούτε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, και μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr. Θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και, και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA, αλλά και τα αποκλειστικά διαδικτυακά, ΟΝΕΑ. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία μας. Σίγουρα θα έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις στον πολιτιστικό χώρο, ότι στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO έχουν πλέον ενταχθεί τα μινωικά ανακτορικά κέντρα και συγκεκριμένα η Κνωσός, η Φεστός, τα Μάλια, η Ζάκρος, η Ζόμινθος και η Κηδονία. Είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, μιλώντας με ανθρώπους που ασχολούνται με ανασκαφές ή με ανάδειξη στην Κρήτη, όπως ήταν η κυρία Σαπουνά στην Ζόμινθο, η κυρία Βλαζάκη στην Κηδονία, ο κύριος Πλάτωνας στο Ζάκρο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι τοποθεσίες σε ένα νησί το οποίο είχε πολλά ανακτορικά κέντρα. Η παράδοση λέει ότι ήταν κάπου 100. Πάντως τα 6 αυτά έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της πολιτιστικής, της παγκόσμιας κληρονομιάς. Δεν έχουν βρεθεί βέβαια όλα τα ανακτορικά κέντρα της αρχαίας Κρήτης, της μινωικής Κρήτης. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία έπαιξε το ρόλο της στην εκπόνηση του φακέλου, στη διαμόρφωση του φακέλου, που δεν είναι απλό πράγμα να κατατεθεί ένας φάκελος στην UNESCO για να περάσει αυτή η έγκριση, για να μας πει περισσότερα, η κυρία Έλενα Κουντούρη. Καλησπέρα σας, κυρία Κουντούρη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την περιπέτεια μέχρι να συγκροτηθεί σε φάκελο η υποψηφιότητα για την πολιτιστική, για την παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO των ανακτορικών κέντρων της Κρήτης.
Ναι, να πούμε ότι αυτό το εγχείρημα στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς για τη συγκρότηση του φακέλου ήταν έτσι σύνθετο και ιδιαίτερος απαιτητικό. Κατατέθηκε από την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά με τις εφορίες αρχαιοτήτων της Κρήτης. Είχαμε την πολύ δυναμική ενεργή υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Συνεργαστήκαμε με τις ξένες αρχαιολογικές σχολές που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, κάνουν ανασκαφές δηλαδή συστηματικές. Mm-hmm. Και σε κεντρικό όλη αυτή η συνεργασία και αναπτύχθηκε και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό με διάφορες ειδικότητες, όπως καταλαβαίνετε, αρχαιολόγους καταρχήν, αρχιτέκτονες, ιστορικούς τέχνης, περιβαλλοντολόγοι, μας βοήθησαν πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Καρτάλης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έκανε ένα τμήμα του φακέλου που είχε να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μινωικά κέντρα, στα μινωικά ανάκτορα. Στενότατη λοιπόν συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, με τους τοπικούς φορείς, τους δήμους. Τα λέω όλα αυτά για να πω να φτάσω δηλαδή σε αυτό που, στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, ότι η συγκρότηση ενός φακέλου υποψηφιότητας και η κατάθεσή του, αλλά και η υποστήριξη όλης αυτής της δράσης μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που ακούσαμε ότι τα ανάκτορα εντάσσονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, τα μινωικά ανάκτορα, και μαζί αναγνωρίζεται και όλη η αξία, η οικουμενικότητα του μινωικού πολιτισμού, ήταν μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη υπόθεση που ξεκίνησε περίπου εδώ και 5-6 χρόνια. Είναι πολύ απαιτητική η διαδικασία και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε συγχρόνως έγινε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη συνεργασία της περιφέρειας, πέρα από την περιγραφή και την ανάπτυξη του διαχειριστικού σχεδίου, το οποίο είναι ένα βασικό στοιχείο του φακέλου της υποψηφιότητας, διαχειριστικά σχέδια και για τα 6 ανάκτορα. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε σε συνεργασία με την περιφέρεια και τη διαχειριστική της αρχή να οργανώσουμε και μια στρατηγική για την ανάπτυξη έργων στα ίδια τα μινωικά ανάκτορα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένας φάκελος που περιέγραφε τις προθέσεις, τα μακροπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα, τα βραχυπρόθεσμα πλάνα του Υπουργείου, αλλά οργανώσαμε, αναπτύξαμε και αν θέλετε εντάσσονται ήδη και έργα στα ίδια τα μινωικά ανάκτορα.
Ήδη ξέρουμε ότι γίνονται έργα στην Κνωσό, στη Φεστό.
Ήταν ολιστική η προσέγγιση.
Στην Κηδονία γίνονται έργα.
Πέρα από αυτά που γίνονται και εντάσσονται και άλλα ήδη, και οι μελέτες τους έγιναν αυτό το διάστημα κατά το οποίο προετοιμάζαμε και το φάκελο της υποψηφιότητας. Δηλαδή πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση, την οποία πρέπει να πω ότι όλοι οι φάκελοι που καταθέτουμε μέχρι τώρα είναι πληρέστατοι. Προσπαθούμε πάντα να ακολουθούμε τις επιχειρησιακές οδηγίες, αναπτύσσουμε τους φακέλους σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται, αλλά για πρώτη φορά, αν θέλετε, είχαμε τόσο ολιστική προσέγγιση, δηλαδή είχαμε εντάξει ήδη και μελέτες και έργα έχουν ξεκινήσει ήδη. Αυτά που περιγράφουμε τα έχουμε κάνει ή τέλος πάντων ξεκινήσαμε να τα κάνουμε και στην πράξη.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, τι σημαίνει για τα μνημεία αυτά καθεαυτά, τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία το ότι έχουν γίνει κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς?
Καταρχήν, από τη στιγμή που εντάσσονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, αυτό που αναγνωρίζεται διεθνώς και από την Επιτροπή βέβαια Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ότι είναι η εξέχουσα οικουμενική αξία των ανακτόρων, των μινωικών ανακτόρων. Πέρα από την αυθεντικότητα, την εκαιρότητα του αγαθού, πέρα από το ότι αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό πλαίσιο προστασίας ένα ολοκληρωμένο και ισχυρό σχέδιο διαχείρισης όλων αυτών των αγαθών. Κυρίως αναγνωρίζεται ότι έχουν μια διεθνή, μια εξέχουσα οικουμενική αξία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα ανάκτορα, τα μινωικά ανάκτορα, είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό έχουμε από τον ίδιο το μινωικό πολιτισμό. Άρα η εγγραφή τους, που συνιστά, αν θέλετε, τα ανάκτορα συνιστούν και την πιο αντιπροσωπευτική έκφραση της ακμάζουσας μινωικής κοινωνίας, η εγγραφή τους συμβάλλει σε αυτή τη διεθνή αναγνώριση.
Χωρία, ότι μέσα στα μινωικά ανάκτορα έχουμε πάρει απίστευτα στοιχεία, μέσα από τα μινωικά ανάκτορα, από ό,τι έχει σωθεί, απίστευτα στοιχεία για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, για την τέχνη τους, μην ξεχνάμε τα έργα ζωγραφικής που έχουν βρεθεί στα ανάκτορα, μην ξεχνάμε τα ειδόλια, τον κούρο του Παλαικάστρου, υπάρχουν απίστευτα.
Ναι, γιατί λειτουργούσαν ως διοικητικά, οικονομικά και θρησκευτικά κέντρα. Ναι. Δηλαδή στην ουσία προβάλλουν τη σύνθετη και σύνθετα ιεραρχημένη κοινωνία της μινωικής Κρήτης. Όλα τα σημαντικότερα ευρήματα που έχουμε προέρχονται από αυτά τα έξι πολύ μεγάλα μινωικά ανάκτορα που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο.
Και ελπίζουμε πάντα να βρεθούν και άλλα, κυρίως επιγραφές, για να έχουμε περισσότερα στοιχεία, να διαβαστεί ίσως και η γραμμική Α ακόμη καλύτερα, ναι. Να έχουμε περισσότερα στοιχεία και γραμμικής Β για να μάθουμε και άλλα πράγματα.
Έτσι,
μία ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, στην Κρήτη εγώ έχω επισκεφθεί, εκτός από τα μνημεία, εκτός από τα ανακτορά αυτά, τις Αρχάνες, που είναι και αυτό ανακτορικό κέντρο, και το Παλαίκαστρο, που και αυτό είναι ανακτορικό κέντρο, απλά ψάχνουν περισσότερο για τις επιγραφές και δεν έχουν ασχοληθεί να βρουν την εσωτερική αυλή. Αυτά πώς και δεν εντάχθηκαν, ή και άλλα ενδεχομένως που υπάρχουν στην Κρήτη και εγώ δεν τα έχω επισκεφθεί. Εγώ λέω αυτά που ξέρω.
Κοιτάξτε, για να μπορέσουν να μπουν, καταρχήν αυτή είναι μια συριακή εγγραφή, η οποία μπορεί σε επόμενη υποψηφιότητα να περιλάβει και άλλα ανακτορικά κέντρα.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό, βέβαια.
Βεβαίως. Όμως πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι οπωσδήποτε, γιατί είναι και άλλα, είναι και ο Γαλατάς, είναι και άλλες τέτοιες θέσεις. Πρέπει όμως να είναι ανεσκαμμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, να έχουμε μια ικανοποιητική εικόνα των χώρων, να έχουν γίνει δημοσιεύσεις, και να έχει προχωρήσει και σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, η στερέωση, διαχείριση, ανάδειξη των ίδιων των χώρων. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν προσβάσεις, να έχει ληφθεί μια μεγάλη μέρημνα προκειμένου να αναδειχθούν αυτοί οι χώροι, να στερεωθούν, και για όλα αυτά πρέπει να έχει προηγηθεί η πολύ καλή μελέτη και δημοσίευσή τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Άρα σιγά σιγά δηλαδή μπορούν και άλλα κέντρα δυναμικά να ενταχθούν αργότερα σε αυτή τη συριακή εγγραφή, όσο προχωρούν βέβαια και οι αντίστοιχα και εργασίες στερέωσης και ανάδειξής τους.
Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τώρα το ότι έχουν ενταχθεί πλέον στον κατάλογο δημιουργεί και πρόσθετες υποχρεώσεις.
Βεβαίως, διότι αυτά που έχουμε δηλώσει στα διαχειριστικά σχέδια ως προς στον τρόπο διαχείρισης, το όραμά μας για τους ίδιους τους χώρους, τα μέτρα, τις προβλέψεις που κάνουμε, όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουμε. Γι' αυτό σας είπα και πριν για την ολιστική, αν θέλετε, προσέγγιση, γιατί ήδη εμείς αρχίζουμε να εφαρμόζουμε μελέτες, να δείχνουμε ότι έχουμε λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που δηλώσαμε. Ως χώρα είναι μια δέσμευση πολύ μεγάλη σε διεθνές επίπεδο, η δέσμευση της χώρας για αυτά τα οποία έχει δηλώσει το διαχειριστικό σχέδιο ότι θα ακολουθήσουν και θα γίνουν σε σχέση με τα ανάκτορα.
Και κάτι που δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω είναι, επειδή ξέρω ότι πάντα η Ελλάδα είναι γεμάτη από μνημεία τώρα, δεν το συζητάμε, και πολύ σημαντικά, και παγκόσμια μνημεία. Τι έχει σειρά τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι τώρα που τελείωσε αυτός ο φάκελος κάτι άλλο θα έχετε βάλει μπρος. Υπάρχουν σίγουρα προτάσεις.
Κοιτάξτε, οι προτάσεις δεν είναι καταρχήν για να μπει ένα μνημείο, να πάρει τη σειρά του για να ξεκινήσει ένας φάκελος υποψηφιότητας για τον κατάλογο. Θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί η εγγραφή του στον ενδεικτικό κατάλογο, δηλαδή ένας πρώτος κατάλογος, αν θέλετε, στον οποίο εγγράφουμε μνημεία, τα οποία εν δυνάμει μπορούν να πάρουν τη σειρά τους για να εγγραφούν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Άρα δεν είναι ότι επιλέγουμε από όλο το μεγάλο απόθεμα που έχουμε, αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στον ενδεικτικό κατάλογο. Είναι πολύ πιο περιορισμένος ο ενδεικτικός κατάλογος. Έχουμε μία σειρά από μνημεία. Γίνονται διάφορες συζητήσεις τώρα για τα ποιο θα πάρει σειρά. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή έτοιμη για να σας πω. Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Θα δούμε τελικά πού θα καταλήξουμε. Πάντως πρέπει να πω ότι για οτιδήποτε ετοιμάζουμε, όπως σας είπα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το θεσμικό καθεστώς, οι ζώνες προστασίας, σε αυτά δεν αναφέρθηκα πριν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και τα διεθνή όργανα. Δηλαδή, ένα αγαθό που πάει για εγγραφή πρέπει να είναι εξασφαλισμένη πλήρως η προστασία του θεσμικά, δηλαδή οι ζώνες που οι κηρύξεις του ως αρχαιολογικού χώρου, οι ζώνες προστασίας, οι αδόμητες που το περιβάλλουν, δηλαδή όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, οπότε βλέπουμε τώρα και τα επόμενα μνημεία που ακολουθούν να τα οργανώσουμε πάρα πολύ καλά την προστασία τους για να ξεκινήσουμε από εκεί και πέρα την οργάνωση του φακέλου. Δεν είμαι έτοιμη να σας πω ποια θα είναι το επόμενο.
Με το καλό, όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό που μας είπατε είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή οι ζώνες προστασίας είναι πολύ σοβαρές. Αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με δύο από τα ανακτορικά κέντρα, τα οποία είναι το ένα στην Κνωσό, που έχει γύρω-γύρω κατοικίες. Και το άλλο στην Κηδονία. Η Κηδονία είναι από πάνω, είναι τα Χανιά. Δηλαδή δεν είναι απλό το πράγμα.
Κοιτάξτε, στην Κνωσό βέβαια υπάρχει η ζώνη και αλφα αδόμητη. Ναι. Πολύ μεγάλη έκταση. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να σας πω την έκταση της αδόμητης ζώνης, η οποία περιβάλλει.
Δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο μεγάλη. Τώρα. Πρέπει να κλείσουμε σε μισό λεπτό.
Και στην Κηδονία υπάρχουν όροι δόμησης, υπάρχει έλεγχος δηλαδή πολύ αυστηρός, και αυτό το δέχτηκαν για την Κηδονία. Το δέχτηκαν εν τέλει ότι και εκεί εφαρμόζουμε πολύ αυστηρούς δόμησης, όλα ελέγχονται. Οπότε
είναι σημαντικό.
Είμαστε στο κέντρο μιας πόλης, δεν μπορούμε να έχουμε αδόμητη ζώνη, αλλά έχουμε άλλους τρόπους προστασίας.
Πρέπει να συνυπάρχουν τα μνημεία με την σύγχρονη πόλη.
Βέβαια.
Λοιπόν, κυρία Κουντουρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, με λίγη μουσική πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επανερχόμαστε όσον ούπουμε περισσότερο από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι. Seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Well, I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I wanted you Μπλέσαμε το καλημέρα ως δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχεται από αυτό το θεσμό, στον οποίο αναφερόμαστε σχεδόν σε κάθε εκπομπή αυτό το καλοκαίρι και τα τελευταία καλοκαίρια γενικώς, καθώς είναι εξαιρετικές οι ιδέες που βρίσκονται πίσω από τις παραστάσεις, οι οποίες είναι υπό την σκέπη του. Ο λόγος για το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Εδώ θα μιλήσουμε για μια παράσταση που φέρει τον τίτλο «Ανολοκλήρωτα ποίηματα» και εντός παρενθέσεως φέρει τον ίδιο τίτλο στα γαλλικά, που έμενε σε ΕΒΕ. Είναι μια παράσταση που παίζεται 24 και 25 Ιουλίου στο θερινό κινηματογράφο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη, η δραματουργία και η σκηνοθεσία είναι της Μάρθας Μπουζιούρη, πρωτότυπη μουσική και το sound art της Άννας Στερεοπούλου και ερμηνεύει η Ελένη Δημοπούλου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Μάρθα Μπουζιούρη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μπουζιούρη.
Καλησπέρα και πάλι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ανολοκλήρωτα ποίηματα και ποέμα ενός ΕΒΕ. Λοιπόν, γιατί ο τίτλος, συνήθως έχουμε συνηθίσει μάλλον να δίνουν σε παρένθεση κάτι αγγλικό. Εδώ είναι στα γαλλικά, γιατί έχετε χρησιμοποιήσει και Γάλλους ποιητές εκτός από Έλληνες?
Είναι διεθνής η βιβλιοθήκη μας. Ναι, έχουμε κάνει μια έρευνα που έχει προηγηθεί των προβών και έχουμε συγκεντρώσει ένα αρκετά εκτενές υλικό που, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα ούτε εγώ. Πολλά από τα έργα τα οποία βρήκα μου ήταν άγνωστα. Δεν γνώριζα ότι είχαν μείνει σε αυτό το καθεστώς του αναλοκλήρωτου. Και αυτό αφορά την παγκόσμια σκηνή της τέχνης. Ξεκίνησε εξού και ο τίτλος στα γαλλικά από ανολοκλήρωτα ποίηματα που βρήκα πρώτα απ' όλα και μετά προχώρησε η έρευνα σε ανολοκλήρωτες ταινίες, σε ανολοκλήρωτα μυθιστορήματα, σε ανολοκλήρωτα έργα από το χώρο των εικαστικών τεχνών, ζωγραφικούς πίνακες, γλυπτά και φυσικά στο πεδίο της μουσικής αριστουργήματα που έμειναν στη μέση, αναφέροντας μεταξύ άλλων έργα του Μότσαρ, του Σούμπερτ, τα οποία ίσως είναι και τα πιο γνωστά.
Υπάρχει η Μητελή Συμφωνία, ας πούμε.
Ακριβώς. Ή το Ρέκβιεμ του Μότσαρ.
Που δεν πρόλαβε. Δεν είναι μόνο αυτά που είναι γνωστά, είναι και στο Σολωμός, ας πούμε, έχει γράψει σχεδιάσματα και δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ από την τελειομανία του, και δεν είναι και ο μόνος, ακόμη και αγάλματα ξέρουμε από την αρχαιότητα τα οποία έχουν μείνει πριν να ολοκληρωθεί το, πώς το λένε, η λάξευση του λίθου τους, του υλικού που πρόκειτο να είναι, από το οποίο θα γίνονταν.
Ναι, αυτή είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Διατρέχει την αναγέννηση, ενώ είναι σε έργο του Μικελάντζελο, του Νταβίντσι. Αλλά υπάρχει και το εμπρόσθετο non finito. Αυτό ήταν που με γοήτευσε. Όχι αυτό το «δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω», αλλά ίσως και «δεν θέλησα να το ολοκληρώσω».
Και πώς εντάχθηκαν όλα αυτά μέσα στην παράσταση, πώς έγιναν κείμενο, ας πούμε?
Το κείμενο είναι πρωτότυπο, είναι κείμενο που έχω γράψει εγώ σε διάλογο, ζωντανό διάλογο με την Ελένη Δημοπούλου στη διάρκεια των προβών μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα δραματουργικό έβριμα που εντάσσει, συνομιλεί με αυτά τα ανολοκλήρωτα ετερόκλητα έργα τέχνης και διατρέχει όλη την παράσταση. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα.
Δεν θέλετε να πει. Δεν μας λέει κανένας περισσότερα. Όλοι θέλουν να γίνουν στην παράσταση, αλλά εντάξει. Γίνονται στον θερινό κινηματογράφο της Μονής Λαζαριστών Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ και οι φωτογραφίες που βλέπουμε, βλέπουμε κάτι διαφάνειες να προβάλλονται σε κάποια επιφάνεια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσετε και το εκράν του κινηματογράφου?
Βεβαίως. Αυτό μπορώ να σας το πω.
Δηλαδή θα προβάλλετε εκεί, τι θα προβάλλετε, ημιτελείς ταινίες? Γιατί υπάρχουν και από αυτές.
Ναι, όχι. Ταινίες δεν θα προβάλλουμε. Δεν θα είναι τόσο συγκεκριμένο. Αλλά η μίξη για αυτές τις ταινίες θα υπάρχει με έναν άλλο τρόπο δραματουργικά. Ο χώρος του θερινού κινηματογράφου ήταν ιδανικός, γιατί όταν τον συνάντησα και τον ανέβηκα αυτά τα σκαλιά της ταράτσας και βρέθηκα σε αυτόν τον ερυπιώδη χώρο που εδώ και 20 χρόνια είναι εγκαταλελειμμένος και λειτουργούσε ως θερινός κινηματογράφος της πόλης, τα δυτικά, πραγματικά εκεί υπήρξε αυτό το διαπασόν που λέμε, που είπα αυτός είναι ο χώρος της παράστασης. Και σημειολογικά το σινεμά, ειδικά το θερινό, κουβαλάει ακριβώς αυτή τη μετεχμιακή συνθήκη ανάμεσα στο πραγματικό και στο μυθοπλαστικό. Το πραγματικό εννοώ με όρους κοινότητας, με όρους συνάντησης, πηγαίνουμε κάπου μαζί, παρακολουθούμε κάτι σε ένα κοινό χώρο. Αυτό είναι η φέτα του πραγματικού και την ίδια στιγμή φυσικά υπάρχει η μυθοπλαστική του διάσταση, και επειδή η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στα τα δύο, ήταν και ο ιδανικός χώρος να φιλοξενήσει αυτή την παραγωγή. Από όταν τον είδα είπα ότι εδώ θα μείνουμε, εδώ θα γίνει το σπίτι μας.
Δηλαδή το ζητήσατε στην αίτησή σας στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Λυρική Σκηνή?
Σε συνεννόηση με τη Λυρική, ναι. Γιατί ξεκινήσαμε ψάχνοντας, θέλοντας η παράσταση να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι που είχα ζητήσει και εισακούστηκα. Και στην πορεία ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο κατάλληλος χώρος.
Ωραία λοιπόν. Η παράσταση θα παιχθεί, είπαμε, 24 και 25 Ιουλίου, Πέμπτη και Παρασκευή. Και στις 9 η ώρα το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο της Μονής Λαζαριστών. Στη συνέχεια πρόκειται να γίνει και αλλού?
Αν βρούμε έναν εξίσου ενδιαφέροντα χώρο να μας φιλοξενήσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ειδική χωρική συνθήκη. Δεν μπορεί να μπει σε μια συμβατική, θέλω να πω, σκηνή. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θα ψάξουμε να βρούμε έναν αντίστοιχο χώρο.
Θερινή κινηματογράφη εγκαταλελειμμένη ανά την Ελλάδα είναι πάρα πολύ.
Ναι, δυστυχώς θα πω. Ναι. Και ευτυχώς για τη δική μας συγκυρία είναι πάρα πολύ και είναι... Είναι από μόνοι τους σκηνικοί χώροι, αυτό θέλω να πω. Έχουν μια εικαστική δύναμη.
Οργανωθείτε να τους ζωντανέψετε λοιπόν σε κάποιες περιοχές που έχουν πέσει στην αντίληψή σας. Αξίζει τον κόπο πραγματικά και πιστεύω ότι δεν θα χαλάσει και τις τοπικές κοινωνίες κάτι τέτοιο. Τους αρέσει.
Δεν νομίζω, ούτε εγώ.
Λοιπόν, κυρία Μπουζιούρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι στο οποίο θα ακούσουμε την Γεωργία Νταγάκη, που σε λίγο θα είναι μαζί μας και τηλεφωνικά.
Φαντάστικα χέρια που ήταν δεμένα κομματιάστηκαν. Κερνάει ο θάνατος μαχαίρι και μας μέθησε. Σκοτάδι μέρα μεσημέρι μας ξεγέλασε. Θα σ' αγαπώ κι ας σκοτωθώ. Ό,τι μας δένει, μας χωρίζει, μας πονά. Σε μισώ κι ας λυτρωθώ. Ό,τι πληγώνει μας γιατρεύει, μας γεννά. Μουσική. καταστράφηκαν. Έρωτες σημαδεμένοι θυσιάστηκαν. Φόρεσε η ζωή στεφάνι κι αυτοκτόνησε. Ματωμένο καραβάνι και μας χώρισε. Θα σ' αγαπώ κι ας σκοτωθώ. Ό,τι μας δένει, μας χωρίζει, μας πονά. Σε μισώ κι ας λυτρωθώ. Ό,τι πληγώνει μας γιατρεύει, μας γεννά.
Την ακούμε να τραγουδάει, θα την ακούσουμε και να μας μιλάει αμέσως τώρα τη Γεωργία Νταγάκη. Αφορμή είναι πάλι το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που θα παιχθεί 23 και 24 Ιουλίου, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, στην Καστοριά, στο αρχοντικό της Χατζιαπά. Εκεί η Γεωργία Νταγάκη έχει τη μουσική επιμέλεια και ερμηνεύει κιόλας. Τραγουδάει και παίζει κριτική λύρα με το μουσικό σύνολο που συμμετέχει στην παράσταση. Ο τίτλος της παράστασης αυτής είναι «Μνήμης περάσματα» και εκτός από το μουσικό σύνολο υπάρχει και ερμηνεύτρια, η Κερασίνα Παναγιώτα Κοστάμη. Υπάρχει σκηνοθετική επιμέλεια από την Αλκμίνη Καλογύρου. Η επιλογή κειμένων της Δάφνης Παπαδοπούλου και οπτικοακουστικό σχεδιασμός από τον Κωνσταντίνο Σταμουλίδη. Μαζί μας τηλεφωνικά είπαμε η Γεωργία Νταγάκη να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Νταγάκη.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Προσπαθούμε. Λοιπόν,
ζεσταίνεστε?
Εδώ μέσα ευτυχώς όχι. Μα θα βγω έξω, δεν ζεσταίνομαι και εσείς. Αλλά στην Καστοριά δεν θα έχει τόση ζέστη.
Για να δούμε. Ευελπιστούμε σε αυτό. Αύριο ταξιδεύουμε προς την Καστοριά και κάνουμε την προετοιμασία αυτής της παράστασης που μόλις είπατε. Και η παράσταση θα είναι την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Τώρα, μνήμης περάσματα. Περί ποιας μνήμης μιλάμε και τι περάσματα κάνετε στη μνήμη αυτή?
Να πούμε αρχικά ότι είναι μια μουσική οπτικοακουστική παράσταση με αυτό τον τίτλο, όπως είπατε, μνήμης περάσματα, που ουσιαστικά συνδέουμε τη μουσική με τραύματα της Ελλάδας. Ποια είναι τα τραύματα της Ελλάδας? Ο ξεριζωμός, η ξενιτιά, πράγματα τα οποία προκύπτουν μέσα από διάφορα ιστορικά γεγονότα, όπως ο εμφύλιος, όπως η κατοχή, όπως
η μικρασιατική καταστροφή.
Ακριβώς.
Πολλά μπορεί να είναι. Και το Κυπριακό ακόμη μπορεί να είναι.
Ναι. Είναι όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτούς τους λόγους. Όπως και η μάχη της Κρήτης. Είναι πάρα πολλά δηλαδή ιστορικά γεγονότα τα οποία συνδέονται με ένα τραγούδι, το οποίο μπορεί να είναι του 40, του 50, καταλαβαίνετε πόσο πίσω μας πάει όλο αυτό, με ένα πιο σύγχρονο όμως τρόπο υπομένα και μουσικά ενορχιστρωμένα πλέον. Οπότε ο σκοπός αυτής της παράστασης και ο πυρήνας δηλαδή που έχουμε ως βάση, είναι επί της ουσίας πώς συνδέεται η μουσική με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν και πώς μέσα από όλα αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, πώς εμείς πώς θα φέρουμε και στο σήμερα, αλλά πώς θα οδηγηθούν και αυτά στο μέλλον μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους.
Λοιπόν, ένα ερώτημα που μου γεννήθηκε τώρα με όλα αυτά που μου λέτε είναι πώς καταφέρατε να κάνετε αφαίρεση, πώς καταφέρατε να κάνετε την επιλογή. Γιατί κάθε ένα από όλα αυτά τα γεγονότα που μας λέτε συνοδεύεται από ένα πλήθος τραγουδιών ή μουσικών. Πώς κάνατε την επιλογή? Πρέπει να ήταν μεγάλη ιστορία αυτό, με πολλή δουλειά, και έπρεπε να αφαιρέσετε πράγματα που σας άρεσαν.
Εντάξει, αυτό συνέβη έτσι ακριβώς όπως το λέτε και συνέβη και με τα κείμενα, γιατί και τα κείμενα είναι υπέροχα. Υπάρχουν δηλαδή δοκίμια, λογοτεχνικά κείμενα, αφηγήσεις, μαρτυρίες, ποιήματα, τα οποία είναι, καταλαβαίνετε, πάρα πολλά, όπως και τα τραγούδια, όπως είπατε. Ωστόσο, εγώ ήθελα έτσι κάπως να συνδέομαι με τα τραγούδια, εννοώ να τα νιώθω κοντά μου. Έτσι επέλεξα λοιπόν ένα ριζίτικο της Κρήτης που μιλά για την μάχη της Κρήτης, επέλεξα ένα ποντιακό μυρολόι που αγαπώ πάρα πολύ και το έχω πει και στο παρελθόν, ένα δικό μου τραγούδι που μιλά για την Ξενιτιά, τον Μπήκαν στην Πόλη Οχθρή που μιλά για το Πολυτεχνείο, τον Νίκη Αΐ του Σταύρου Ξαρχάκου, δηλαδή θέλω να πω είναι τραγούδια που του Θεοδωράκη της Αγάπης Αίματα, είναι τραγούδια που και εγώ αγαπώ πάρα πολύ και μέσα στα χρόνια έχει τύχει να τερμηνεύσω, να τα παίξω με τη λύρα μου. Οπότε, κάπως ήθελα να επιλέξω εγώ τραγούδια που τα νιώθω κοντά μου, που τα έχω ερμηνεύσει ξανά, όχι απαραίτητα βέβαια, αλλά τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ και εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Και είναι και πολύ εμβληματικά τα τραγούδια που μας είπατε και το καθένα τους, δηλαδή για τον Δεύτερο Παγκόσμιο, για την κατοχή, για τον Μπλόκο της Κοκκινιάς, για πολλά, όλα αυτά που μας είπατε. Τώρα στην, στα κείμενα, τα κείμενα που έχετε επιλέξει τι είναι? Είναι ποιητικά κείμενα, είναι δοκίμια, είναι ιστορικά κείμενα και τίνων?
Ναι, είναι όλα αυτά που είπατε, είναι λογοτεχνικά κείμενα, αποσπάσματα φυσικά, είναι δοκίμια, είναι αφηγήσεις, είναι μαρτυρίες, είναι ποίηματα, είναι Σικελιανός, υπάρχει μια πληθώρα κειμένων υπέροχα που κυρία Δάφνη επέλεξε εξαιρετικά και να πούμε ότι θα υπάρχει και επισκηνής μία ηθοποιός η οποία θα κάνει την αφήγηση αυτών των κειμένων, έτσι, την μία πιο θεατρική δηλαδή αφήγηση. Οπότε νομίζω ότι μουσική με αφήγηση, εντάξει, επειδή το ζήσαμε πριν από μερικές μέρες στην Generale πρόβα μας, είναι κάτι το πολύ συγκινητικό και πολύ, καταλάβετε, δεν σε αφήνει ασυγκίνητο αυτό που συμβαίνει.
Και Generale πρόβα που κάνατε επί τόπου?
Κάναμε και Generale πρόβα στην Αθήνα και όλη η ομάδα, ήδη η μισή ομάδα έχει ξεκινήσει για την Καστοριά και οι υπόλοιποι, όλοι εμείς θα ξεκινήσουμε αύριο για να κάνουμε η Generale πια στο χώρο.
Τον έχετε δει το χώρο?
Τον έχω δει σε φωτογραφίες.
Α, δεν έχετε πάει επί τόπου?
Δεν τον έχω δει από κοντά. Έχω πάει πολλές φορές η Καστοριά, δεν έχω πάει στο συγκεκριμένο αρχοντικό. Γνωρίζω ότι η Καστοριά έχει πανέμορφα αρχοντικά.
Ναι, είναι αλήθεια.
Αυτό θα λάβει η χώρα μπροστά σε ένα αρχοντικό, όπως είπατε, που εκεί θα προβληθούν και κάποια βίντεο που έτσι θα είναι αρκετά σύγχρονα. Οπότε, ξέρετε, όλο αυτό το παρελθόν με το σήμερα και το μέλλον. Όλο αυτό το πράγμα κάπως συνδέεται. Αυτό ήταν βέβαια και η πρόταση από το Υπουργείο εξ αρχής, πώς συνδέεται το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον και μας οδηγεί στο μέλλον. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε σε έναν βαθμό. Αυτό βέβαια θα το δούμε και στην πράξη και επί σκηνής και με το feedback που θα πάρουμε τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι και ενορχιστρώσει στα τραγούδια, παρότι μιλάμε για, που ήταν δική μου, αν θέλετε, ευθύνη. Η ενορχιστρώση σε τραγούδια τα οποία είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν παίζουμε ένα κομμάτι του Τούντα, του 40, με ένα τραγούδι ριζίτικο ή με ένα μυρολόι ποντιακό ή οτιδήποτε, τον Νίκη Αΐ, καταλαβαίνετε, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά καταφέραμε να τα ενώσουμε, να τα ενώσουμε αισθητικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε υπάρχει έτσι μια κοινή γραμμή και μια κοινή αισθητική σε όλο αυτό.
Λοιπόν, και έχετε, τα βασικά σας κομμάτια είναι η αφήγηση, είναι η λογοτεχνία, ας πούμε, και η μουσική εδώ. Mm-hmm. Και, γιατί θέλει πάντα δύο τέχνες στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και η παράσταση αυτή, μετά την Τετάρτη και την Πέμπτη που θα παιχθεί στο αρχοντικό της Έτσι, πάει στην Καστοριά, έχει μέλλον, θα παιχθεί και αλλού, έχετε κλείσει τίποτε άλλο?
Κοιτάξτε, επειδή αυτή η παράσταση δημιουργήθηκε γι' αυτό, για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, είναι κάτι που δημιουργήθηκε γι' αυτό. Θέλουμε να βγει εις πέρας όσο πιο καλά γίνεται για αυτό το σκοπό και από εκεί πέρα θα το δούμε λίγο και, ξέρετε, μετά, όταν ολοκληρωθούν αυτές οι δύο παραστάσεις στην Καστοριά, θα το συζητήσουμε ενδεχομένως και μακάρι να προκύψουν και κάποιες άλλες. Κάτι συζητάμε, γιατί αλήθεια σας λέω, δεν έχει γίνει καθόλου διεκπαιρεωτικά όλο αυτό, έχει γίνει με πολύ αγάπη και τελικά αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και mm-hmm. μουσικά και οπτικά και όσον αφορά τις αφηγήσεις. Οπότε ίσως καταφέρουμε να προλάβουμε να κάνουμε αυτή την πρόταση και σε κάποιους άλλους έτσι, όμορφους χώρους της Ελλάδας. Θέλετε να μιλήσουμε και λίγο για την καλλιτεχνική ομάδα να αναφέρω, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφέρω και κάποιο.
Αν τα πείτε λίγο σύντομα.
Φυσικά. Όπως είπατε, τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει κάνει η Αλκμίνη Καλογύρου, ο Κωνσταντίνος Σταμουλίδης, οπτικοακουστικό σχεδιασμό, επιλογή κειμένων Δάφνη Παπαδοπούλου, κουστούμια Ελένη Νταγάκη, σχεδιασμός φωτισμών Στράτος Κουλής, ηχολήπτης μας θα είναι ο Άγγελος Πετκίδης και τη διεύθυνση παραγωγής ο Κωνσταντίνος Θάνος. Να πω ότι με πλαισιώνει η ομάδα μου, Πάνος Γεωργόπουλος, Γιάννης Παπανικολάου, Απόστολος Καρποντίνης, Βαγγέλης Καραπέτρος. Η μουσική μου που περιοδεύουμε και σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί.
Και ερμηνεύει το ρόλο και ρεσίνα Παναγιώτα Κωστάμι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Νταγάκη, που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.
Για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear, unless I make it all too clear. I need you so.
That you're half of the flesh.